Haber Adalatlık Radyo. 2020 hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 17. iyulu. Bugünkü haberler günlüğü hem gözetim programlarımızı yazgı değiştirmeyden olur. Jahan mühim vakalar varadaki informasyalar ile tanıştırar.
Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Sonki haberler ile tanışı olun. 15-nji iýulda okrug saýlaw toporlary 19-njy awgustda vilayetlerde geçiljek saýlawlara dala şäherleri hasap almaga başladylar. Türkmenistanyň saýlaw kanunçylygyna laýyklykda geňeş agdalygyna we 2 saýlaw okrugy, ýagny Ahal vilayetiniň Kaka etrabynyň 26-njy hemde Mary şäheriniň 99-njy saýlaw okruglary boýunça mejlisiň deputatlygyna dala şäherler hödürlemek 2012-nji ýylyň 5-nji iýulunda başlady diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy ýazýar. Maglumata görä geňişleriň agdalaryny we agdalan 2 saýlaw okrugy boýunça boşan ornlary mejlisiň deputatlygyna dala şäherleri hödürlemek dowam edýär. Bu ornlaryň näme sebäpden boşanyk barada maglumat berilmeýär. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň vilayetlerini we Aşgabat şäherini hususy etçilikdäki et dukanlary ýapylýar. Lewap vilayetinde et töwdatyny edýän hususy dukanlaryň 10-njy iýuldan başlap ýapylýany habar berilýär. Vilayet merkeziniň baýdarlaryna işläp duran et dukanlarynyň sanynyň adala nygaýdylýar. Et satylýan hususy dukanlaryň Mary vilayetinde hem adalýanlygyny vilayetiň ýaşaýjylary aýdýarlar. Aşgabatyň Gülistan baýdarlaryna hem hususy et dukanlarının yapılayanı gaydılar. Yerli havarçıların aitmaklarına uğra hususu dukanlarda et atmak qadığın edilibdir. Bu arada resmi malumat berilmeyer. Siriýanyň paýtagy Damaskda hökümet güýçleri bilen pitnetçileriň arasynda duşanbe günü güýçli töwüşüň bolanyny habar berilýär. Bu çaknyşyň 1.5 ýyl mundan ödel prezident Başar al-Assadyň rejimine garşy gowdgulyň başlanyny we iň agyr töwüşdi gaýdylar. Siriýanyň paýtagynyň bir näçe kwartalyna hökümet güýçleri bilen opozisiýadaky ada Siriýanyň goşunynyň arasynda minamiotlaryň ulanylmagyny, atyşyklaryň bolanyny habar berilýär. Damaskyň aktivistleriniň aýtmaklaryna görä Siriýanyň goşuny aeroporta gidýän ýoly bekläpdir we şäheriň gün ortasynda pitnetçileri gawamaga tynanşypdyr. Siriýa meseleleri boýunça Birleşmiş Milletler Guramatynyň wekili Kofi Annan Moskwa 2 günlük sapar edýär. Ol ortaýdan resmiýleri bilen Siriýadaky dawanyň soňuna çykmak ýollaryny maslahat edýär.
Azatlyk
radiosy, habarlar. 27-nji ýylda başlanjak 2012-nji ýylyň Tomsk Olimpiada oýunlaryna gatnaşan müňlerçe sportmen we resmi topar Londona gelip başlady. Heathrow aeroportynyň howpsuzlygy gödäkçilik edýän resmileri duşanbe günü 240 000 gola ýolagçyny barlygdan geçirmeli bolanlyklaryny aýdýarlar. Bu sanyň ýylyň şu döwründäki adaty sanynyň 45 000 töweregi ýokardy gaýdylýar. 12-nji awgustda çene dowam etjek Olimpiada oýunlaryna gatnaşmak üçin 200 ýurtdan 16 000 töwereg sportsmen we resmi topar Londona gelmeli. Heathrow aeroportynyň dolanyrjy menejeri Tom Willis uly meçberdäki topluma hyzmat etmek üçin 20 dürli dille gepleýän goşmaça işgärleriň we meýletinleriň iş tertibiniň düdülenýänini aýtdy.
We've got 1,000 volunteers from the local community that we've specifically recruited.
Yerli yaşayıcıların arasından yürütü London'un adından karşılacak 1,000 tane meyletin toplanı ve onlar bilen türgünlüş geçirli. Bir mendeş giyimdeki meyletinler London'a hoş geldiniz. Oyunlarda üstünlük ardı ve diğer tip uçordan üşen her bir sportmeni karşılarlar deyip Willis noktadı. Heathrow aeroportuna ilkinji bolup gelenleriň arasynda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň yelkenine ýüzmek boýunça komandalary bar. Londona gelip soňra olar yelkenine ýüzmek boýunça ýaryşlaryň gurnalýan ýeri bolan Weymouth portuna bararlar. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň yelkenine ýüzmek boýunça komandasynyň agzaty Steve Brennan özüniň we komandasynyň ýurda gelenlerini gowy garşylanan nyklaryny aýtdy.
Gatı
qoy, Londonda oradan hem tayyar ve tolğunlarcı. Bir Weymouth portunu bolcaq domada begen yerdi. Bir ol yerde köp batlap bolp görüptük, deyip Brennan veledi. Sportsmenlerin gelip başlama vilen Britanya'nın resmileri oyunların gidiyen vatını hopsuzluk meteletinin talava layık bolmadlı ve aladak aladaları aradan ayırmağa çalışıyalar. Bu aladalar hopsuzluğu üpçün etme üçün 440 milyon dolarlık şertnaman bağlaşın G4S kampanyasının A-Sanlı işgari hakkını tutunlu vilen bağlanıştırılıyor. Britanya'nın hükümeti bu yetmetçiliğin üvüdünü doldurma üçün koşmaçı 3500 etkeri ulanacaktığına idiyar. Duşen ve üne jurnalistlerin üneden çıkışını Halkara Olimpiya Komitetinin prezidenti Jacques Rogge koşmaçı etkerlerin ulanılmağı hopsuzluk meteletine bidi rahatlanır yer deyvaydı. Şeyli hem Rogge Duşen ve üne merkezi Tripoli şehrine Livya'nın Milli Olimpiya Komitetinin prezidentinin alıp kaçılmağı varadakı malumat doğrusunu çoğur alada bildirdi. Nabil Al-Alam'ın alınıp kaçılmağı Livya'nın 5 sportsmeninin London'a uğramadığından bir neçe gün ön yüz verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz son haberlerle tanış olun.